Qalampirdan gapiramiz. Bugun 29 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston Milliy kengashi xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat avvalida davlat rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovni 65 yillik yubileyi bilan samimiy qutlab, unga mustahkam sog'lik, baxt, saodat va muvaffaqiyatlar birodar Turkmaniston xalqiga tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. Gurbanguli Berdimuhamedovning zamonaviy Turkmanistonni barpo etish va mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan katta hissasi alohida qayd etilgan. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning O'zbekistonga bo'lajak tashrifiga tayyorgarlik doirasida ikki mamlakatning ko'p qirrali hamkorligini yanada kengaytirish masalalari muhokama qilingan. Savdo va sanoat, transport va logistika, energetika, qishloq xo'jaligi sohalarida qo'shma kooperatsiya loyihalarini ilgari surish hamda hududlararo aloqalar va madaniy-gumanitar almashinuvni faollashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston yetakchisi shu kunlarda Turkmaniston poytaxtida o'tkazilayotgan 6-chi Kaspiy sammiti muvaffaqiyatli o'tishini tilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.